កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
តាមនេះខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ផ្សេងទៀតចារួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងកំពង់ចាមក្រចេះនិងកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kg ចាននៃរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង6:10 នាទីលោកអ្នកតែងតែបានស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងក៏លើកយកនៅប្រធានបទថ្មីផ្សេងទៀតដែរដើម្បីយកមកជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ចាបន្ទាប់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពមានសវនាការមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះផ្នែកការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរកែខោសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាបាននឹងកំពុងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយក្នុងនោះគឺមានតាមរយៈការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមចាថាតើការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តទាំងនោះបានបង្ហាញការពិតកម្រិតណាពីការរស់នៅនិងការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការបញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរក្រហមដើម្បីការចងចាំចាហើយពីកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏មិនភ្លេចជម្រាបទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថ្ងៃនេះវិក្មិនកិត្តិយសរបស់គឺជាលោកដុំសវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់លោកនឹងចូលរួមដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តផងដែរចាឥឡូវនេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកចាស់ជំរាបសួរលោកដុំសវណ្ណរំចាស
់ជំរាបសួរ
ចាសសុខសប្បាយចា
បាទសុខសប្បាយ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងគឺមានរយៈពេល50នាទីចាក្រៅពីការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការបញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរក្រហមដើម្បីការចងចាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅសំឡេងខ្សែភាពយន្តចំនួន3រឿងផ្សេងគ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមចាហើយនៅក្នុងនោះដែរប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមពិភាក្សាឬក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅផ្ទាល់របស់លោកអ្នកថាតើការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះលោកជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនោះចាអាចឆាយទស្សនៈចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាន
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់នឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយថាថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺពិភាក្សាជុំវិញអំពីការបញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរក្រហមដើម្បីការចងចាំចាស់បើតាមអ្វីដែលនឹងខ្ញុំចាំនោះគឺមានភាពយន្តមួយចំនួនតែផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានជ្រើសរើសយកទៅចាក់បញ្ចាំងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សបានទស្សនានិងសិក្សាស្វែងយល់ចាស់ដូច្នេះនឹងជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកដឹកសម្បត្តិរំជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើមកដែលផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតែងតែមានការសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសោទូបុផាណាក៏ដូចជាដៃគូនានាផ្សេងទៀតក្នុងការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរទៅលោកចា៎
ដោយវិធីរបត់បានយើងលើកឡើងហើយថាការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្រហមដើម្បីការចងចាំអញ្ចឹងក្នុងន័យទាំងហើយគឺទាំងមិនអាចមានការចងចាំអំពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនពីព្រោះអតីតកាលនេះកាលណាយើងគ្មានការចងចាំទេអាចថាយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់នឹងអាចមិនដឹងហើយបើមិនដឹងទេវាអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលអាចវិលទៅរកអតីតកាលឬជន់ដាល់អតីតកាលដ៏ជូរចត់វិញនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយយើងនឹងស្គាល់ឲ្យថារដ្ឋប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់បើយើងមិនយកមកលើកឡើងទេវាអាចនឹងលេចកប់ទៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងហើយបានការទី1ស្លាកដៃខ្មែរក្រហមទូនទីសំខាន់របស់ខ្លួននឹងគឺស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌បើដូច្នេះយើងធ្វើលើកពីនឹងទៀតគេហៅថានៅពីក្រោយយុត្តិធម៌ post justice ហ្នឹងមែនថានៅពីក្រោយយុតិធធម៌ហ្នឹងតើមានន័យខ្លះគឺការសបស្រាយនឹងហើយពីព្រោះរាល់ឯកសាររបស់តុលាការខ្មែរក្រហមយើងមានទីតាំងមួយគឺវិជ្ជាមណ្ឌលលំកត់ឯកសារកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះពីសម្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយើងពិនិត្យមើលតុលាការព្រំបន្ទាន់អន្តរជាតិដទៃទៀតពិតមែនហើយគឺមានឯកសារទាំងឡាយដែលគេបានកាត់តោមានសេចក្តីសម្រាប់ឯកជនគេអាចតម្កល់នៅក្នុងគេហទំព័រប៉ុន្តែបើសិនជារៀបចំឲ្យមានជាទីតាំងមួយតម្កល់ឯកសារហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញមានទេជាងតុលាការខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាបានដើរទួលនីតិឈិនមុខគេដោយយកឯកសារទាំងអស់មកចងក្រងទៅជាតុលាការមួយដែលគេឈ្មោះថាស្លាកដីទូរនិមិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានរឿងថៃច្រើនមានឯកសារខ្សែភាពយន្តក៏យើងចងក្រងក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែការចងក្រងហ្នឹងតើតែបងប្អូនយុវជនក៏អាចនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើជំនួសផ្ទាល់ឬក៏បរទេសអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈគេហទំព័រហ្នឹងពីទីណាក៏បានដែរដើម្បីស្រាវជ្រាវប្រមូលយកឯកសារហ្នឹងហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតដើម្បីយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ជួបជ្រាបជាឱកាសដែលបងប្អូនមើលខ្សែភាពយន្តហើយអាចមានឱកាសសួរចម្លើយសួរគេហៅថាលើកជាសំណួរមកកាន់យើងខ្ញុំជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះកាន់តែយល់ជួបជ្រាបថែមទៀតអញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់អីទី1គឺការចងចាំទី2ផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានដំណើរការរបស់ខ្លួនរហូតដល់ពេលនេះហើយទី3ទៀតយើងដឹងហើយថាការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិបទមួយថាយកមេដឹកនាំចុងខ្ពស់និងអ្នកទទួលត្រូវខ្ពស់បំផុតយកមកកាត់ទោសហើយការកាត់ទោសទៅនេះជាសោតគឺធ្វើឡើងតែទៅលើខ្មែរក្រហមមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដោយរសារឲ្យបានស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាស្ថិរភាពនយោបាយនិងសុខសន្តិភាពហើយនេះមិនមែនតែចែងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេគឺចែងដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2002អញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដើម្បីការចងចាំហើយមានគោលបំណងផ្សេងៗទៀតគឺណាបងប្អូនមកសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់អាចយល់ច្បាស់អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យពួកគាត់ដើរកន្លងចាស
់ចា
៎ឡើងវិញ
ចាសអរគុណច្រើនចាសនៅក្នុងនេះឃើញថាតាមរយៈការចាប់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តកន្លងមកដែលផ្នែកកិច្ចការសន្តិសុខបានរៀបចំហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើមានខ្សែភាពយន្តប្រមាណរឿងដែរដែលផ្នែកកិច្ចការសន្តិសុខលើកយកទៅចាប់បញ្ចាំងចាសយកទៅចាប់បញ្ចាំងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្សែភាពយន្តទាំងនោះមានរឿងអ្វីខ្លះដែរទៅលោកចាស
រឿងដែលយើងក្រុងយកបញ្ចាំងហ្នឹងហើយបាននឹងកំពុងបញ្ចាំងហ្នឹងមានសរុបចំនួន6រឿង
ចា
ថ្មីថ្មីនេះយើងមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងត្រៃលែងនៅពេលដែលលោកស្រីអង់ជូលីណាជូលីដែលជាតួកូនហូលីវូដដ៏ល្បីបានផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំផ្ដល់មកឲ្យផ្នែកឯកសារសាធារណៈតាមរយៈលោករិទ្ធីប៉ាន់ដែលជាសមិទ្ធករខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីដើម្បីផ្នែកឯកសារសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយកខ្សែភាពយន្តនេះទៅបញ្ចាំងនៅទីកន្លែងនានានៅទូទាំងប្រទេសអានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចងចាំក៏ដូចជាឲ្យយុវជនមើលឃើញរឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរឿងទី2គឺយើងបានយកមកបញ្ចាំងគឺរឿងបុប្ផាណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលនៅសោកនាដកម្មដ៏ក្រៃលែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីបុប្ផាណាគឺរឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏ជូរចត់រវាងបុប្ផាណាហើយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងរឿងបុប្ផាណាមិនខុសពីរឿងទុំនឹងទាវទេក៏មិនខុសពីរឿងរ៉ូមីអូនិងជូលីយ៉ែតដែរណារ៉ូមីអូជូលីយ៉ែតគឺរឿងស្នេហារវាងគូសង្សារបារាំងមួយគូរឿងទុំទាវរឿងស្នេហារវាងគូសង្សារខ្មែរមួយគូប៉ុន្តែរឿងបុប្ផាណានិងស្វាមីរបស់គាត់ស៊ីតាហ្នឹងគឺមិនខុសពីរឿងគេហៅថាយើងមានរឿងមួយទៀតគឺរឿងស្នេហាដែររឿងរាមកេរ្តិ៍អញ្ចឹងស៊ីតាហ្នឹងស៊ីតាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគាត់យករឿងតាមនាងស៊ីតានាងស៊ីតាក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ហើយរឿងបុប្ផាណាហ្នឹងគឺជាការតស៊ូក្នុងគេហៅថាបណ្ឌិតក៏តស៊ូមួយដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគំនាបនៃសេចក្តីស្លាប់គំនាបនៃមរណៈប៉ុន្តែនៅតែមានសេចក្តីសាហាវក្នុងការបញ្ចេញឆន្ទៈស្នេហារវាងបងហើយនឹងអូនរវាងបុប្ផាណាហើយនឹងសីតារឿងទី3គឺរឿងដូចគ្រូដនឋាននរោចអ
ញ្ចឹ
ងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសារភាពរបស់ដូចថានៅពេលដែលយកអ្នកដែលគ្មានទោសសោះយកបងដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅមន្ទីរស-21គុកទួលស្លែងតើដូចបានសួរចម្លើយដូចជាគេហៅថាលុតដំយ៉ាងម៉េចនៅឋានរដ្ឋចំពោះជនរងគ្រោះទាំងឡាយរឿងទី4គឺពាក់ព័ន្ធទាំងរឿង About My Father រំលឹកអំពីឪពុកខ្ញុំនឹងគឺពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅនឹងបញ្ញាជនមួយរូបគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យផង់តុនដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅស្រាមទីគុកទួលស្លែងដោយកូនសិស្សផ្ទាល់ដូច ៅឆ្នាំ1977ហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យផង់តុនជាអតីតសកលវិទ្យាធិការទី1នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលគេនឹងប្រារព្ធខួបនៃការកកកើតសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអញ្ចឹងរឿងនេះគឺបង្ហាញអំពីកូនស្រីលោកស្រីភុងកុតសន្តារីនិងអ្នកម្ដាយអឹមសន្តីដែលជាភរិយារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យផង់តុនហ្នឹងដែលអ្នកទាំងពីរនៅរស់រានមានជីវិតហ្នឹងហើយអ្នកទាំងពីររកឃើញនិងដឹងដំណឹងថាលោកសាស្ត្រាចារ្យផង់តុនត្រូវបានគេសម្លាប់នៅគុកទួលស្លែងតាមរយៈឆៃមួយទិញជេកជៀនក្រដាស់ដែលខ្ចប់ជេកជៀនហ្នឹងគឺមានរូបលោកសាស្ត្រាចារ្យផង់តុនអញ្ចឹងរកឃើញឪពុកនិងស្វាមីតាមរយៈក្រដាស់ដែលខ្ចប់ជេកជៀនរឿងទី5គឺរឿងស21ម៉ាស៊ីនសម្លាប់មនុស្សខ្មែរក្រហមដែលបើសិនសម្រាប់មនុស្សខ្មែរក្រហមរឿងទី6គឺរឿង missing picture មានន័យថាកង្វះរូបភាពកង្វះរូបភាពនេះគឺជាវណ្ណកម្មដ៏ឯកវណ្ណកម្មដៃឯករបស់លោករិទ្ធីប៉ាន់ស្មិតកតដ៏ល្បីព្រោះកង្វះរូបភាពនេះ missing picture ត្រូវបានជាប់ក្នុងចំណាត់ស្រាក់ហៅបញ្ជីចុងក្រោយចំនួន5រឿងដែលរើសដោយពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីឆ្នាំទៅកន្លងនេះហើយរឿងទាំងនេះយើងចំនួន6រឿងនេះយើងយកទៅបញ្ចាំងជូនសាធារណជនក៏មកយើងក៏បានបញ្ចាំងរឿងបានមួយចំនួនដែរ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកចា៎ចា៎ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា៎ដែលយើងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការបញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរក្រហមដើម្បីការចងចាំចាស់ដូចដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកដឹមសបានរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានដល់ទៅ6រឿងដែលត្រូវបានលើកយកមកចាក់បញ្ចាំងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាស្វែងយល់ហើយពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងក៏បានដកស្រង់នៅសាច់រឿង3រឿងផ្សេងដែររឿងដំបូងដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នោះគឺមានចំណងជើងថា About My Father ឪពុករបស់ខ្ញុំចាស់តកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺនឹងនិយាយអំពីលោកស្រីសុនថារីចាស់ដែលជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យភឹងតុនចាស់លោកស្រីបានរៀបរាប់អំពីការមិនអស់ចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់ឪពុករបស់លោកស្រីដែលបានស្លាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ចាស់ចង់ដឹងថាតើខ្លឹមសារសាច់រឿងសំខាន់នៃរឿងអំពីឪពុករបស់ខ្ញុំនោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកស្រីចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំដឹងបានដឹងការពិតនៃលើការស្លាប់របស់ម្ដាយមីងខ្ញុំខ្ញុំឃើញនឹងផ្នែកការស្លាប់របស់ជីតាខ្ញុំជីដូនមីងខ្ញុំដឹងការស្លាប់របស់ពូខ្ញុំមួយពូចិត្តតែស្លាប់មួយពូតែការស្លាប់របស់ពូខ្ញុំនៅទួលស្លាប់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពូអ្នកទាំង5រូបឆ្លើយ
ជុំមកក៏យឹងមុខមិនអង្អាចតែតាមអង្ការបដិវត្តព្រោះប្រាច់ប្រាប់ជាប់ភារកិច្ចបំរើប្រជា
ការសម្រេចចិត្តចាប់ខ្លួនឪពុកខ្ញុំមកស21នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាអៀងសេរីនេះគឺស្គាល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ទាំងអៀងសេរីទាំងប្រពន្ធគាត់មិនត្រឹមតែស្គាល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេគឺស្គាល់ទាំងជីដូនជីតាខ្ញុំទៅទៀតក៏ផ្ដាំម្ដាយខ្ញុំឲ្យទៅជួយមើលមួយផ្លែតកូនគាត់នឹងខ្ញុំនឹងដែរខ្ញុំក៏ទៅជួយមើលកូនស្រីគាត់នឹងទៅចំណែកឯរូបសុនសែនក៏ដូចនេះដែរសុនសែនគឺជាកូនចៅរបស់ឪពុកខ្ញុំពេលដែលសុនសែនធ្វើជាគេហៅ director d'études កាលនឹងគេមិនទាន់ហៅថាដូចយ៉ាងទេតែវាមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងពេលសម័យកាលនោះពួកអ្នកធ្វើគ្រូអស់ហ្នឹងទាំងអៀងសេរីទាំងសុនសេនគឺហៅឪពុកខ្ញុំតែបងតុនទេគេមិនទម្លាប់ហៅលោកទេពីព្រោះស្គាល់គ្នាច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺពួកគេនឹងហៅដែលជាអ្នកសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំពេលខ្ញុំដឹងថាមានសាលាក្តីបើកហើយហ្នឹងខ្ញុំឡើងមកនិយាយជាមួយរូបថតគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ណាចង់ឃើញគាត់ក្នុងរូបថតខ្ញុំក៏ពេ
េលនឹកខ្លាំងពេកទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានឃើញគាត់សំបីតែក្នុងយោសពក៏បានដែរ
នៅឆ្នាំ79ខ្ញុំនៅចាំច្បាស់គឺពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់ចូលមកភ្នំពេញវិញច្រើនខែហើយហើយផុតរដូវឃ្លៀងហើយថ្ងៃមួយម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានបងប្អូនគាត់មកនៅផ្លូវ Charles de Gaulle នេះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខតើអ្នកណារស់ហើយអ្នកណាស្លាប់ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមនឹងអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំហ្នឹងហើយសម័យហ្នឹងគេនៅដងអង្គរចាយនៅឡើយទេបន្តមានប្រាក់ទេពេលខ្ញុំត្រឡប់ចេញមកដាប់តាមផ្លូវ Charles de Gaulle ហ្នឹងក៏ឃើញមានអ្នកស្រែម្នាក់គាត់ទូលស្គរផែនយើងហ្នឹងលក់ខ្ញុំក៏យកអង្គរទៅដូរទៅហើយក៏ឃើញអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ខ្ចប់ស្គរហ្នឹងជាមួយកណ្ដាស់ហើយគាត់ក៏ស្ដាយទៅទៀតទៅខ្ញុំឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងព្រោះអីវាអត់ឃើញកដាស់នឹងវាច្រើនឆ្នាំហើយកាលជំនាន់ពលពតនឹងមិនឃើញសោះក៏លាកដាស់នឹងមើលទៅឃើញភ្នាក់ឃើញមានរូបថតទូចទូចហើយក្នុងរូបហ្នឹងពីក្រោមរូបហ្នឹងគឺគេដាក់អក្សរឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងដាក់ឈ្មោះហ៊ុនតុនខ្ញុំឃើញចឹងស្រឡាញ់កាំងខ្ញុំថាមិនមែនប៉ាឯងមែនឯងគាត់មិនចឹងទេម្ដាយខ្ញុំក៏ចាប់យកកដាស់ហ្នឹងមកមើលក៏ស្រឡាញ់យ៉ាងយូរហើយតើក៏ថឹងពិតជាប៉ាឯងហើយរូបនេះគឺថតនៅក្នុងខែ7ខែកក្កដា75មុនគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគាត់មិនបានរត់ចោលស្រុកនៅពេលដែលស្រុកខ្មែរចិត្តធ្លាក់ហើយទេគឺគាត់ទៅបំពេញបេសកកម្មខ្ញុំសូមអានត្រង់កន្លែងដែលគាត់សរសេរទៅមិត្តភក្តិគាត់ដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគាត់វិលត្រឡប់មកជួបប្រពន្ធកូនវិញចំពោះខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំត្រូវស្ថិតនៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំជាដរាបនិងបែងចែកចែករំលែកវាសនាភ័ក្រវាសនារបស់ពួកគេទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងកាន់អំណាចចាប់ឃុំឃាំងខ្ញុំឬក៏សម្លាប់ខ្ញុំមិនគិតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្ញុំបានជួបយ៉ាងសោកណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំ
ចា៎មុននេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងការរៀបរាប់របស់លោកស្រីផឹងគុតសុងថារីចាដែលជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យផឹងតុនដែលជាអតីតចាសកលវិទ្យាការនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិត្តភ្នំពេញចាដែលបានរៀបរាប់អំពីសាច់រឿងជីវិតរបស់ឪពុកលោកស្រីនៅក្នុងសាច់រឿងដែលមានចំណងជើងថាអំពីឪពុករបស់ខ្ញុំចាចំពោះខ្សែរឿងទី2ដែលនឹងខ្ញុំនឹងចាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺមានចំណងជើងថាដូចគ្រូលឹកដំនៅឋាននរកថាតើរឿងគ្រូដូចគ្រូលឹកដំនៅឋាននរកនេះមានបានរៀបរាប់អ្វីខ្លះតកតងទៅនឹងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ដូចដែលជាអតីតមេគុកទួលស្លៃនេះដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
នៅពេលដែលគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំឡើងកាន់កិច្ចការជាប្រធានមន្ទីរស21ខ្ញុំគិតថាអស់កិច្ចរួចហើយត្រូវតែគិតគូរដល់ស្រ័យបញ្ញាខ្លះដូច្នេះហើយគិតថាធ្វើម៉េចប្រមូលអ្នកទូនឹងកាន់នោះឃុំរេបាយតាមផ្ទះនៅខាងលិចទិសភ្នាយ៉ាងណាចូលមកនៅទិសភ្នាយ៉ាងវិញព្រោះទីមួយវាស្រួលដោយសារមានកំផែងទី2ទីធ្លាជំនះគាមួយមួយនោះវាស្លាស់ទាំងឡំទៅដល់កំផែងស្រួលមើលស្រួលការពារទី3អាគាមួយមួយនោះមាន3ជាន់ខ្មែរយើងហៅ3ជាន់មកទំបន្ទប់ធំធំអាចដាក់អ្នកទោះប្រមាណក៏បានដែរគិតឃើញយ៉ាងហើយសុំយោបល់ទស្សនាសុំមេអឺភ្លាមនៅពេលដែលមេអឺហើយណាខ្ញុំយកមកប្រាប់មិត្តហោអ កំរត់ហ្នឹងមិនអស់អាមើលសង់ស្រលតូចតូចដូចយើងអាពួកអាពេសអាខ្មាំងវាធ្វើដាក់យើងតូចតូចកុំឲ្យអ្នកទោះស្រួលនិយាយគ្នាមិនអស់របាក់បងបាក់បងគេធ្វើតាំងពីពេលនឹងមកបណ្ដោយគេធ្វើបណ្ដោយគេយកមនុស្សចូលខ្ញុំអត់ទៅអើទៅអីទេកណ្ដាប្រសាអាគាមួយនៅខាងត្បូងទុកសម្រាប់អ្នកសួរសម្រាប់គេសួរប៉ុណ្ណឹងឯងនេះក៏នៅឃើញរូបប៉ុណ្ណេះវាស្លោកស្លុតណាស់ហើយក្នុងចំណោមរូបដែលជប់គង់ខាំងនៅពេលគេមើលនេះរូបនេះតក់ស្លុតជាងគេអុជាទៅមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាទៅទៀតណាស់ហើយខ្ញុំចេះតែគិតគិតរហូតអត់អត់អត់នឹងអីទេចង់ដឹងចង់លឺចង់ឃើញទេណាស់អត់ក៏បានអត់បានជួយដោះស្រាយស្អីទេស្អីងប់អង្កលស្អីអង្កលស្អីទេចុះបណ្ដោយតាមយថាកម្មបោះចោលតរន្តរាយ
គេយកសង្គមកម្ពុជាថ្មីដែលគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រ
បុព្វបណ្ណានៃអាគារ3ខ្ញុំមិនមើលទេមើលក៏ប៉ុន្តែដល់យើងមិនចង់ដឹងមិនចង់ឃើញទុកវេទនានេះនៅក្នុងនោះខ្ញុំខំគេចនឹងឥឡូវគេជិះមនុស្សពីឃើញអាគារមិនជាចង់ដឹងថាក្នុងអាគារនោះទុកវេទនាយ៉ាងម៉េចទេអារម្មណ៍ក៏មិនខំខ្ទប់ខ្ញុំឲ្យវាដឹងទុកវេទនាគ្នាណាវាពាកវាអត់បានកលិចមើលកលិចមើលឃើញក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតឃើញថាកាលនោះសប្បាយដែរបានកន្លែងមួយទីនេះប៉ុន្តែដល់យើងត្រឡប់មើលមកដល់ពេលនេះត្រឡប់មើលទៅក្រោយវិញខ្ញុំជាបុគ្គលិកសិក្សាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ឲ្យប្រជាជនចេះដឹងចាប់តាំងដល់ពេលនោះធ្លាក់ខ្លួនទៅជាយកកន្លែងអប់រំទៅធ្វើកន្លែងឃុំឃាំងកន្លែងមិនស៊ូចម្លើយហើយចាំមិនចាប់ទៅសម្រាប់វាហាក់ដូចជាផ្កើនចំពោះអរិយធម៌មនុស្សជាតិហិចមែនអង្កលក្នុងពេលហ្នឹងចំហការយកសាឡាមកប្រើរបៀបហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ទៅជាចំហរបស់ជនកុម្មុយនីសខ្មែរមករូបបកប្រកប
អ៊ុយស្ងៀមមួអាម៉ាក់សែទៀតអូអាម៉ាក់សែងើបងើបឈោមកលើកដៃដៃចាប់ដើមវ៉ាក់ឆែកឆែកឆេវានឹងគណិតមើនឹងចាក់បាច់នេះចាក់បាច់នោះមើលកប៉ាល់ខមើលចកេះខវាបាច់ច្បល់ច្បាច់ច្បល់បាច់ច្បល់នោះគូចាំមើលខ្លាច់គណិតមើលទៅខ្លាច់វិមានឡាបកាយកមកចាក់សរសៃដៃនឹងខ្លាច់វិស្លាប់ខ្លួនហើយខ្លួនខ្លាច់មានខ្ចៅមានខ្ចោវាលេបទៅសម្លាប់ខ្លួនដើរមកកណ្ដាលអោះគួយអណាគួយទៅស្ងៀមចាប់ផ្ដើមដើរបងហាអាយអាណាអោះឲ្យដោះអោហើយគ្នាការអនុញ្ញាតទៅជៀបហើយហេតុដោះអោហេតុដោះអោហើយយកអោចោលកោមកអោចាប់ផ្ដើមអោជាញាយកមកក្រៅមក
មិនប៉ុនកណែសួរចំឡើយគាត់ប្រហែសមិនទេបានអានោះទៅយកអញខ្ចាញ់ពងអូផ្ទះនឹងយកមកលេបតែឲ្យចុកពោះរត់មកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចាត់ចែងឲ្យគេមើលសពគ្រប់បានដឹងទៅលៀបខ្ចៅខ្ញុំឲ្យគេទៅហៅប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្ត8មកមើលហើយវះឲ្យយកខ្ចៅនឹងចេញដែរគេឲ្យឆ្នាំជាបានគេឲ្យអីសពគ្រប់តលជាហើយបានសួរទៅទៀតដូចនេះជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលទៅជាប់នៅសង21អ្នកណាដែលមានសារៈសំខាន់គេចង់យកចម្លើយណាកុំចង់ងប់មុនគេឲ្យងប
់ចាចំពោះរឿងទី2ដែលមានចំណងជើងថាដូចគ្រូលោកដំនៅឋានរត់នោះយ៉ាងម៉េចដែរចាបន្ទាប់ពីបានលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយចាតាមពិតទៅយើងនៅមានរឿងមួយទៀតដែលតកតងទៅនៅរឿងបុផាណាប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាក់បន្តនៅរឿងបុផាណាជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំចាសូមឲ្យលោកដឹកស្វាណំជួយសង្ខេបអត្ថន័យបន្តិចតកតងទៅនឹងរឿងទី1និងរឿងទី2ចាតែរឿងទី1នោះមុនដំបូងយើងបាននិយាយអំពីឪពុករបស់ខ្ញុំនិងរឿងទី2គឺគ្រូដូចគ្រូលោកដំនៅឋានរស់ចា
ដើម្បីកុំឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់គាត់យល់ថាយើងនិយាយសាច់រឿងផ្លោះពីមន់ទៅជំងឺក្អកមន់ខ្ញុំសូមវិលត្រឡប់មកនិយាយអំពីគេហៅថារឿងដែលយើងយកទៅប្រចាំងនៅកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់រឿងគេហៅថា First They Killed My Father ហ្នឹងណារំលឹកអំពីពុកខ្ញុំហ្នឹងសាច់រឿងទទួលបានការ control ច្រើនហើយយើងបានយកទៅប្រចាំងច្រើនកន្លែងហើយការប្រចាំងសាវិជននេះយើងមិនទុកតែប្រចាំងនៅពេលនេះទេយើងប្រចាំងតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះកន្លងមកខ្ញុំបានយករឿងទៅប្រចាំងនៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តកំពង់សោម លោកស្រីភុងកុសុន្ទរីក៏ទៅជាមួយដែរពេលដែលបញ្ចាំងចប់ហើយនៅក្នុងនោះមានសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីផ្ទាល់នៅទីលាការក្បែរក្រហមយុវសិស្សម្នាក់ថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យនោះបានសួរសំណួរមួយទៅកាន់គាត
់
ថាអ្នកមីងអ្នកមីងឃើញដូចនៅចំពោះមុខហើយហើយដើម្បីបានអ្នកមីងអង្គុយស្ងៀមមិនមានប្រតិកម្មអីសោះអញ្ចឹងលោកស្រីភុងកុសុន្ទរីឆ្លើយសាមញ្ញក៏ឆ្លើយថាការដែលគាត់មកតឡាការក្បែរក្រហមមិនមែនដើម្បីកងដើម្បីការសងសឹកទេគឺដើម្បីការពិតនិងយុត្តិធម៌ចុះចំណុចនេះសំខាន់សំខាន់ត្រង់ថាម៉េចទោះបីជាគាត់បាត់បង់ឪពុកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងម្ដាយរបស់គាត់សុខចិត្តសូមតាំងខ្លួនទៅជាដើមប្រឹងរដ្ឋវិញនេះដែលមានទូរនីតិក្នុងការមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខតឡាការដើម្បីរៀបរាប់អំពីផ្ទះស្នាក់កម្មរបស់គាត់ទាំងពីរការខូចខាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសម្បត្តិនៅពេលដែលឪពុកមួយបានលាចាកលោកទាំងអនុធម្មជាគេហៅថាបញ្ញាជនដល់ប្រកែហើយឱកាសមួយទៀតគឺគាត់អាចទៀមជាសំឡងណាគេនិយាយគឺឈ្មោះថាសំឡងផ្លូវចិត្តនិងសំឡងសមោភិមប៉ុន្តែគាត់បានលះបង់ពេលវេលាខ្សែពីរដែលយើងយកមកប្រចាំងរំលឹកអំពីពុកខ្ញុំនេះប្រើពេលរាប់ឆ្នាំរាប់ខែទាំងមកមានកសាងរួចទាំងមកនឹងផលិតរួចហើយមានជាច្រើនភាសាទៀតផលិតជាភាសាខ្មែរមែនហើយប៉ុន្តែមានឡើងអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងហើយយកទៅប្រចាំងជូននៅឆ្លងកន្លែងខ្សែភាពយន្តនេះមិនមែនតែមានសាធារណជនកម្ពុជាមើលទេបរទេសក៏បានដឹងឮអំពីរឿងនេះផងដែរចឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការចែកចាយសំខាន់ក្នុងការចងចាំហើយយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតលោកសាស្ត្រាចារ្យថុនតុនសម្រាប់នៅឯណាហេតុការយ៉ាងម៉េចមានអ្នកដែលទៅសួរទៅពំផុតដូចហ្នឹងសារភាពថាគាត់មានការសោកស្ដាយដែលមិនអាចរក្សាចាយថាទុកជីវិតលោកគ្រូខ្លួនឯងបាននេះជាសម្ដីបោះដូចផ្ទាល់នៃការបដិញ្ញាខុសឃើញសម្រាប់ជនលោកគ្រូគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទទួលបានការបដិហើយបន្តែត្រូវការចងចាំសម្រាប់គុណចៅចំនួនក្រោយអញ្ចឹងដូចនិយាយអំបញ្ញសាច់យើងទី2ដែលយើងបានចាក់បញ្ចាំងអំបញ្ញខ្ញុំសូមភ្ជាប់តែម្ដងទៅដូចគ្រូលន់ដំនៅឋានរួអំបញ្ញមិនគាត់លើកឡើងឈុតឆាក់មួយត្រង់ថាមានអ្នកជាប់ឃុំយើងមិនអាចប្រើពាក្យដាក់ទោសទេគាត់មិនមានកំហុសអីទេអ្នកជាប់ឃុំគេយកគាត់មកដាក់ឃុំនៅទីនោះតែម្ដងលេបខ្ចៅហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅស21បើគេមិនទាន់ឲ្យចង់ងាប់គុំចង់ងាប់គ
ឺ
មិនអាចងាប់បានទេរកពេទ្យមកព្យាបាលវះកាត់យកខ្ចៅចេញដែលគាត់លេបហើយសួរសម្លាយចោលទៀតចំឡងជើងសាច់រឿងនេះវាចាក់ច្បាស់ហើយដូចគ្រូលន់ដំនៅឋានរុយើងនឹងឡើងឋានរុបែបណាស21ជាឋានរុស21ជាទីតាំងជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់មនុស្សណែវាសាហាវពេកត្រង់លីសូពាកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរបានទទួលបានរងគ្រោះបានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងការប្រចាំងរបស់យើងនេះមិនមែនតែចងចាំទេហើយទុកស្កាត់កំហុសអារបបហ្នឹងវាវិលមកវិញវាពិឃាតសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទឹកដីកម្ពុជាគំថាឡើយបងស្រីគំថាឡើយខ្ញុំនៅរស់នេះមានជីវិតនោះប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគិតចឹងទេអ្វីដែលយើងអតីតកាលទៅជួចចត់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនស្នើសុំទៅអៃដាមកូហ្វីអានាំងដើម្បីឲ្យសិលរកាពិនយុតិធម៌ជន់ជួនគ្រូណែលោកបំបត្តិនីតិធម៌យកមេដឹកនាំធំធំយកមកកាតូនដើម្បីអីរកឃើញការពិតចឹងបើមិនចឹងជន់ជាប់ចោលមិនអាចសារភាពបានជន់នឹងគ្រោះមិនទាំងអស់ចិត្តបានអីអានសំខាន់ណាហើយរកការបញ្ញត្តិធម៌ហើយធ្វើម៉េចយើងធ្វើការសបស្រាយដើម្បីការចងចាំដល់គុណចៅចំណងក្រោយសាច់រឿងមិញដែលដូចដឹកឡើងហ្នឹងនៅមានឈុតឆាកដូចទៀតឈុតឆាកដូចទៀតយ៉ាងម៉េចយើងគ្រាន់តែនឹកចងចាំថាសំណុំរឿង01ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដូចគ្រប់ភាគីរួមមានអ្នករឿងរូរីមានជីវិតពីមន្ទីរស21រូមានជនជាប់ចោលផ្ទាល់ដូចមេធាវីរបស់គាត់ហ្វ្រង់ស័ររូលោកកាសវុតសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតលោកម៉ាក់សេលឺម៉ុងអេដាមយូប៊ុនលេងសហប្រេញ៉ាលោកជំទាវជាលៀងរូបយ៉ាបតីជនជាតិកាណាដាអ្នកនៅរូរីមានជីវិតមានលោកអ៊ំវ៉ាន់ណាដុំជុំមីលោកមូមេងក្រុមការងាររបស់ដូចនៅរូរីមានជីវិតរូមានម៉មណៃសុធីខំហ៊ុយមិត្តតលក្ខណៈ អ្នកទាំងអស់នឹងបានចូលរួមធ្វើតបឡើងវិញនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008នៅគុកសុស្លៃនៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008នៅវិលវិគិតជើងឯកចឹងនេះគឺជាការប៉ັດមួយដែលរកឃើញ
ចា
៎ដោយតាមរយៈការតែទៅធ្វើតបឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកទោសនេះអ្នកទោសមានអ្នកទោសទៀតជនរងគ្រោះ
ដែល
ត្រូវបានគេដឹកយកមកថាគាត់ប្រព្រឹត្តចេះចោលចោតប្រកាន់ថាគាត់គេ CRKGB នោះអានឹងការចោតប្រកាន់លៀបពណ៌ដាក់គ្នាហើយ
ចា
ឈានទៅរកមហន្តរាយអានឹងដែលយើងឆ្លោះខាត់ហើយជាការចោតការប្រចាំងខ្សែពយុនទៅមិនកុំឲ្យយើងចងចាំហើយយើងជាផុតកុំដើរតាមផ្លូវនេះទៀតធ្វើតបឡើងវិញណាឃើញឯកសារស្អីខ្លះជើងដូចគាត់រៀបរាប់ទាំងអស់នៅពេលដែលជនរងគ្រោះយកមកដល់ត្រូវសួរចម្លើយពីម៉េចត្រូវកត់ត្រាពីម៉េចចុះបញ្ជីពីម៉េចហើយដូចមានឯកសារទាំងអស់រហូតដល់គាត់ទទួលស្គាល់ថានៅគុកទួលស្លៃមានជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់12272នាក់រួចហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតសាធិកម្មសង្កេតបានទៅស្រាវជ្រាវរកឃើញបន្ថែមមានជនរងគ្រោះជាង2600នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់អញ្ចឹងរឿងនេះវាឈប់បញ្ចាំងជាក់ស្ដែងអំពីជនរងគ្រោះដែលមុននឹងសម្លាប់នឹងគាត់ឆ្លងកាត់នៅមហាគេហៅថាអមនុស្សធម៌បែបណាខ្លះនៅគុកទួលស្លៃហ្នឹងហើយដូចគាត់សារភាពផ្ទាល់ហើយទោះបីគាត់សុំទោសថាទុកជាចំហគាត់សុំទោសប៉ុន្តែគាត់នៅទុកចិត្តខ្លួនឯងមួយក្នុងនាមគាត់ជាបញ្ញវន្តថាមិនគួរណាជឿមនុស្សកម្ពុជាកុំនេះចឹងទេ
ចា៎
ហើយដូចគាត់និយាយនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគ្រូដំឋាននរោហ្នឹងថាបើកណ្ដាគេបិជាមកអញ្ចឹងហើយទោះបីសួរចម្លើយយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកហ្នឹងឆ្លើយឲ្យគេអបថាជនរងគ្រោះម្នាក់គាត់មិនមែនការ CRKGB ទេប៉ុន្តែសួរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យគាត់ទីបំផុតឆ្លើយបានថាគាត់ CRKGB អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះទីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យឈឺសាយកុំឲ្យចេះឆ្លើយឆ្លើយទេទីបំផុតព្រមឆ្លើយទៅបង CRKGB អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចចម្លើយមិនមែនជាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់មានទួលទីមួយថាធ្វើម៉េចឲ្យចេញអាហ្នឹងជាការប៉ិតហ្នឹងហើយគ្រូដំឋាននរោ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកចាចាប្រមានអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទកម្មចាំងខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្រហមដើម្បីការចងចាំចាយើងនៅមានខ្សែភាពយន្តរឿងមួយទៀតដែលនឹងត្រូវចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចារឿងបន្តនេះគឺមានចំណងជើងថាបុប្ផាណារឿងនេះប្រហែលជាប្រិមិត្តអាចដឹងខ្លះហើយតាមមុននឹងការបើកកម្មវិធីដំបូងហ្នឹងគឺវាគ្មិនរបស់យើងលោកបានលើកឡើងខ្លះៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកកាន់តែជ្រាបច្បាស់ថាតើសាច់រឿងនេះបានលាតត្រដាងការពិតនិងអត្ថន័យយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ពេលធ្វើដំណើរដល់សែនអស់កម្លាំងនេះអ្នកជំនាញដែលហៅថាប្រជាជនថ្មីត្រូវបានគេឆែកឆេរជាបន្តបន្ទាប់ចុះជីកសួរអំពីអតីតកាលពេលខ្លះសួរហើយក៏សម្លាប់ចោលភ្លាមតែម្ដងបុប្ផាណានិងជីដូនរបស់នាងបានឈប់នៅត្រឹមបារាយជាមួយនឹងអ្នកមកពីភ្នំពេញចំនួន150គ្រួសារផ្សេងទៀតស្ត្រីទាំងពីររូបរស់នៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រុកដែលហៅថាប្រជាជនចាស់ម្ចាស់ផ្ទះតាមដានមើលពួកគេទាំងពីរអ្នកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបុប្ផាណាបានបដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនដោយប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរនាងប្រើឈ្មោះហៅក្រៅវិញគឺម៉ុំអ្នកភូមិហៅនាងថាម៉ុំសនាងត្រូវកាត់សក់ចេញនិងស្លៀកពាក់ខ្មៅបុប្ផាណាត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការដែលពេលខ្លះហួសពាក់កណ្ដាលអាទិត្យទៅទៀតដោយមានការប្រជុំស្វ័យទិព្វានលីស៊ីថាត្រឡប់ទៅភូមិរបស់គេវិញឈ្មោះភូមិរំឡងគេបានដោះស្បង់ជីពរស៊ីថាចេញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ75ស៊ីថាបានជួបនឹងបងជដូនមួយរបស់គេវិញឈ្មោះសាទជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសាទបាននាំស៊ីថាទៅធ្វើការនៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅភ្នំពេញលីស៊ីថាដែលគេហៅថាសមមតេតដឹងថាបុផាណានៅបារាយគេបានស្កាត់ទៅជួបនាងក្នុងពេលចុះទៅបំពេញបេសកកម្ម
ពីដើមនាងបងប្អូនគ្នាជីដូនមួយស្រីមុំហើយស៊ីថានឹងទៅរៀនសូត្រជាមួយគ្នាជំរំគ្នាដល់ស្រុកគេកើតសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅវាបែកគ្នាដល់បែកគ្នាបានជួបគ្នានៅក្នុងចិត្ត5នឹងខ្ញុំក៏ភ្ជាប់ កូនមុំនឹងហើយកូនថាខ្ញុំជីគូវាសនានឹងគ្នាទៅគូវាសនាគ្នានឹងត្រឹមនឹង75នឹងទេកូនខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាវាស្រឡាញ់គ្នាណាស់វាស្រឡាញ់ដំបូងឡើងវាស្រឡាញ់គ្នាទុកជីបងប្អូនទេណាដល់ទៅស្រុកគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏គិតថាជាអនាគតទៅវិញ
បុប្ផាណាបណ្ឌិតអារម្មណ៍នៅក្នុងពិភពនៃក្តីស្រមៃតាមរយៈយុគថារឿងរាមកេរ្តិ៍ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍នេះគេពុំអាចសមើសម័យបានឡើយអង្គការបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែររលីសូនហាមសរសេរហាមធ្វើដំណើរហាមជួបគ្នាហាមស្រឡាញ់គ្នារាល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានបំបាត់ចោលត្រូវគោរពអង្គការបច្ឆាដោយក្តីក្តៅក្រហាយនឹងសង្គមដ៏សែនឈឺចាប់នេះបុផានាបានសម្រេចចិត្តបំពេញនឹងច្បាប់ទាំងនេះនាងបានសរសេរសម្បត្តិស្នេហាដ៏វែងជាច្រើនច្បាប់ញើជូនលីស៊ីថាដោយដាក់ឈ្មោះថាសេដាដែលជាតួអាចស្រីក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នៅក្នុងយុគថានេះនាងសេដាត្រូវបានក្រុងរាពណ៍យកមុខដប់ចាប់ពង្រត់យកទៅនឹងសុំនាងរៀបការតែមិនបានសម្រេចឡើយនាងសេដាត្រូវបានយកបង្ខាំងខ្លួនទុកហើយចេះតែនឹកគិតដល់ព្រះស្វាមីព្រះនាងព្រះរាមនេះគឺជាទុក្ខសោកនៃការប្រតិស្នេហានិងរងចាំការដោះលែង
មនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំចំពោះប្តីខ្ញុំក្រោយពីបែកគ្នាអស់រយៈ10ឆ្នាំមកខ្ញុំទើបតែបានជួបគេនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឈានមួយជំហានថ្មីទៀតមកដល់សម័យបដិវត្តន៍ឯចំណែករូបយើងទាំងពីរក៏បានឈានពីភាពបងប្អូនមកជាប្រពន្ធប្តីក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អភ័ព្វដែលខ្ញុំប្រទះកាលពីឆ្នាំ1970នឹងភាពជួចចិត្តផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំប្រទះជាបន្តបន្តមកទៀតនេះបានបង្កើតជាភាពជួចចិត្តខ្លោចផ្សាក្នុងសន្តានចិត្តខ្ញុំរហូតដល់ឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ទាំងកាយស្លាប់ទាំងចិត្ត
ចា៎មកនេះគឺជាខ្សែរឿងរបស់បុផាណាដែលយើងបានដកស្រង់ចេញពីរឿងបុផាណាដែលមានចំណងជើងបុផាណាចាសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់ហើយតើមានអារម្មណ៍បែបណាដែរហើយមានការយល់ឃើញដូចម្ដេចចាសឥឡូវនេះយើងសូមជួបលោកកក្ដានៅខាងបាត់ដំបងចាសជំរាបសួរលោកកក្ដាចាសលោកកក្ដារឿងដែលលោកបានស្ដាប់តាំងពីដើមមកតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតទៅនឹងខ្សែភាពយន្តនេះតើបានជួយដល់ការចងចាំយ៉ាងម៉េចចាស
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកដឹងវណ្ណរំផងព្រោះសាច់រឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានស្ដាប់តាំងពីដើមមកនេះធ្វើឲ្យទី1ចង់ឲ្យយុវជនហ្នឹងចង់ចាំថារឿងអតីតកាលដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមគឺវាមានបញ្ហាលំបាកខ្លាំងមែនទែនដូចជាឈុតខ្លះគឺយើងចង់បង្ហាញដល់យុវជនថាគាត់ណាគាត់ដោះអាវគាត់ដោះអាវក៏យើងចង់អាចធ្វើអត្តកិច្ចខ្លួនឯងបានដែរព្រោះការធ្វើទរណកម្មហ្នឹងគឺវាធ្ងន់វាពិបាកហ្នឹងហួសវិស័យណាអានឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរចងចាំថាបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីគឺយុវជនអ្នកអាចចាត់ចែងវាសនាប្រទេសជាតិឬក៏បញ្ជាបញ្ហាដែលកើតឡើងរយៈកន្លងមកនឹងបានអញ្ចឹងណាអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវចងចាំហើយយើងគិតទាំងអស់គ្នាថាតើអនាគតប្រទេសជាតិបើសិនជាមានអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងតើវាមានផលវិបាកដល់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងអានឹងយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំជូននៅសំណួរទៅលោកដឹងវណ្ណនោះបើវាដូចពិបាកឆ្លើយដែរព្រោះខ្ញុំចង់បានការបញ្ជាហ្នឹងតែយើងគួរធ្វើបែបណាហើយបញ្ជ្រាបទៅដល់បញ្ហាសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងដល់យុវជនហ្នឹងបែបណាហើយជីវរដ្ឋខ្មែរជីវរដ្ឋតែម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងគឺយើងម្ចាស់វាសនាខ្លួនឯងត្រូវគិតបែបណាពីរឿងអតីតកាលរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ចា៎លោក
អរគុណដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទអរគុណ
អរគុណជំរាបលាលោកកក្ដាចាចាលោកកក្ដាចង់ដឹងថាតើយើងអាចបញ្ជាតាមចាស់នឹងតាមរបៀបណាជាពិសេសដើម្បីឲ្យយុវជននឹងកុំឲ្យដើរតាមកន្លងចាស់ហើយតកតងទៅនឹងការបញ្ជ្រាបចា
ការបញ្ជ្រាបនេះគឺទី1ជនក្នុងគ្រោះនៃរបបហ្នឹងគាត់ត្រូវតែចង់ទទួលបានការពិតមួយ
ចា
ទី2ទៅទទួលបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើគាត់មានការពិតគាត់យុត្តិធម៌គាត់មានការសម្រេចអាអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងសម្រេចថាអូគាត់អាចទទួលយកបានហើយអញ្ចឹងអាចគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅធ្វើអ្វីប្រេះប្រាសទៀតទេមិនទៅបះបោលមិនធ្វើអីទេព្រោះគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌មួយទទួលបានការពិតមួយពេលខ្លះកុំភ្លេចថាយើងជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងពីរងាប់ដោយការមិនចងពីភាគច្រើនគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់ដឹងការពិតមួយណាដោយលោកស្រីភុងកុតសន្តារីនិងលោកស្រីអឹមសុនទីនោះគាត់ចង់សួរដូចថាហេតុអីបានជា សម្រាប់ឪពុកគាត់ស្អីគាត់ជាបញ្ញវន្តសោះហើយគាត់ទៅស្រាវជ្រាវទៅគាត់ឃើញនៅពេលដែលឪពុកគាត់លោកសាស្ត្រាចារ្យភឹងតុនឈឺដូចឲ្យឆ្នាំអីសោះគាត់លេបមានប៉ារ៉ាសេតាមុលមានឆ្នាំអីសោះគឺដូចកត្តាទាំងអស់គាត់ទៅឃើញទាំងអស់ចឹងជាការពិតមួយដែលគាត់ឃើញមកចឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍បើគាត់ស្ងប់ស្ងប់អារម្មណ៍គាត់មិនអាចបះបោលបានទេចឹងលោកស្រីភុងវុទ្ធសុនតារីនិងលោកស្រីអឹមសុនទីដែលជាភរិយារបស់គាត់អាចថាតំណាងឲ្យជនក្នុងគ្រួសារទៀតដែលគាត់អាចស្ងប់អារម្មណ៍បានដោយខ្ញុំនៅឃើញប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំវណ្ណាតដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស21គាត់ជាអ្នកគូគំនូពេលដែលយើងយកសាលក្រមដែលចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសដូចហ្នឹងយកទៅចែកជូនគាត់នៅស្រុកមន្ទីរគុកទួលស្លែងគាត់លើកសិភៅសាលក្រមទាំងឡើយគាត់ថាទីបំផុតយុត្តិធម៌រកឃើញហើយគាត់លើកទៅទៅគុកទួលស្លែងតែម្ដង
ចា
៎ដើម្បីប្រាប់ទៅប្រលឹងណា
ជនរងគ្រោះ
ជនរងគ្រោះដែលដូចទទួលស្គាល់12272អ្នកដែលស្លាប់ក្នុងកដាប់ដៃរបស់គាត់ណោះថាទីបំផុតយើងបានយុត្តិធម៌ហើយនិងអ្នកអតីតទៀតដែលមិនមានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់ណោះថាទីបំផុតយើងបានគាត់យុត្តិធម៌ហើយគឺអ្នកដែលមានទទួលខុសត្រូវបំផុតដែលជាអ្នកសម្លាប់យើងណោះត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយយើងបានធូរក្នុងអារម្មណ៍ហើយហើយលើពីនេះទៀតអង្គភាពកម្ពុជាជនគ្រោះដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានជាសំណងហើយសំណងយើងធ្វើពីរទៀតទី1សំណងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងសំណងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅគុកទួលស្លែងបើសិនជាបងប្អូនទៅចាត់ស្នានៅទីនោះឃើញស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌនៃជនគ្រោះមួយស្តូបហ្នឹងវាផុសចេញពីអីផុសចេញពីយុទ្ធធម៌មួយដែលបានរកឃើញជុំវិញស្តូបហ្នឹងគឺមានថ្មដុំថ្ម16ផ្ទាំងឆ្លាក់ឈ្មោះជនគ្រោះទាំងអស់អាហ្នឹងជាភាពស្ងប់មួយដែលសារយុទ្ធធម៌បានរកឃើញដែលសារការពិតបានរកឃើញហើយអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅជនក្នុងគ្រោះចុះសម្រាប់អ្នកដែលមិនដេកដែលគេហៅថារងគ្រោះដោយប្រយោលដូចជាបងអូនដែលបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធផ្លែហោមដូចជាយុវជនដទៃទៀតដែលធ្វើម៉េចតើតែបងអូនដឹងច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចងចាំអំពីអតីតកាលហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចបញ្ជាបានណាយើងបញ្ជាបានអញ្ចឹងទួលនទីរបស់ផ្លែជាការសាធារណៈហ្នឹងក្រៅតែពីរកឃើញការបញ្ញុតិធម៌ក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយតឡាការផ្លែក្រហមត្រូវបានរៀបចំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអរលសវនការនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាសាធារណៈឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាតាមតែអាចធ្វើទៅបានហេតុតែបានធ្វើជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យជនក្នុងគ្រួសារមកដឹងឮមកឃើញថានេះការកាត់ទោសវិញចឹងព្រោះប្រសពិសិទ្ធខ្មែរយើងយល់ដឹងហើយឮ1000ដងមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងទេចឹងបើយើងមកឃើញម្ដងអំពីការកាត់ទោសចង់មិនចង់យើងធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍ហើយហើយការកាត់ទោសនេះគឺសោតវាមានលក្ខណៈស្តង់ដាវាមានចៅក្រមជាតិមានចៅក្រមអន្តរជាតិចឹងមរតកនៃតឡាការនេះក៏វាជាមរតកមួយដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំកំដែតម្រង់ចៅក្រមនៃធ្វើការនៅជំនួសចៅក្រមជាតិចៅក្រមអន្តរជាតិប្រិញ្ញាជាតិប្រិញ្ញាអន្តរជាតិបានប្រោះប្រដៅយោបល់គ្នាខាងខ្ញុំជាប្រធានអ្នកនាំពាក្យប្រធានកាល័យអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំប្រោះប្រដៅយោបល់ជាមួយនឹងស្ថាប័នតឡាការទាំងអស់ពិសេសទៅទៀតនឹងគឺថាយើងយល់ដឹងថាអ្នកកាល័យរបស់ខ្ញុំដើរតួនាទីសំខាន់ថាម៉េចឲ្យជនក្នុងគ្រួសារយល់ដឹងអំពីឲ្យច្បាស់អំពីការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទោះបីការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមគ្មានកាល័យរបស់ខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទេបងប្អូនមិនចឹងដឹងហើយតឡាការគាត់មានតួនាទីណាស់ទៅផ្សព្វផ្សាយគាត់មានជំនាញច្បាប់ទេបើគាត់កាត់ទោសចប់ហើយចប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានកាល័យអ្នកនាំពាក្យមួយអាចថាផ្ដាល់ដល់សាធារណជនអញ្ចឹងសាធារណជនយល់ជួយជួយកាត់ទោសច្រើនអញ្ចឹងយើងបានធ្វើលើសពីនឹងទៀតទី2យើងផ្ដល់ឲ្យមានមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនទៅវិញទៅមករហូតដល់ពេលនេះមានសាធារណជនជាង600,000នាក់ហើយបានមកកាន់តឡាការខ្មែរក្រហមដោយផ្ទាល់បានចូលរួមសវនកម្មតាមដានសវនកម្មបានចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាយើងមិនបានរាប់ទៅមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានស្ដាប់វិទ្យុរបស់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់ទូរទស្សន៍អន្តរជាតិដែលគេផ្សព្វផ្សាយពីតឡាការខ្មែរក្រហមអានឹងវាជាអីវាគឺជាការពិតមួយហើយនឹងវាជាការបំបាយឯកតកម្មមួយដែលគ្មានតឡាការណាគេធ្វើបានដូចយើងទេអានឹងជាមរតកដែលបានកើតចេញពីតឡាការខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលនិយាយបណ្ដាលនៅសល់ពេល12នាទីខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចប់ដោយនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាបញ្ជាបែបហ្នឹងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រវាកើតឡើងដោយស្អីតារាសិក្សាហ្នឹងសិក្សាតាំងពីសម័យលន់នល់មក18មីនា1970តម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមព្រះបរមរតនកោដ្ឋរួចហើយកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងអីសង្គ្រាមស៊ីវិលលន់នល់កាលអំណាច5ឆ្នាំជួយគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិក ទម្លាក់គ្រាប់បាយទៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅពេលដែលអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមពីឆ្នាំ1965រដ្ឋឆ្នាំ1973ខ្ទេចស្ពានជួយចង្វាស្លាប់មនុស្សអស់កន្លះលានអ្នកទម្លាក់គ្រាប់បាយជាង2លាន8សែនអ្នកបើបងប្អូនយើងជួបអ្វីចង់បញ្ជាក់អាហ្នឹងតើយើងស្គាល់អាហ្នឹងបើយើងអាចជឿបានបើដឹងថាឥឡូវនឹងមានទេមិនក៏ដើរជាប់មានឃើញទេអាហ្នឹងយើងអាចបញ្ជាក់បានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចសំខាន់គឺយើងចង់យើងស្គាល់សិនស្គាល់ខ្លួនឯងសិនហើយចងចាំវាហើយកុំបន្លែងលេងជាមួយនឹងអាសោកនាដកម្មហ្នឹងកុំបន្លែងលេងជាមួយនឹងមហាវិនាសកម្មហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមួយផ្សេងទៀតបើយើងមានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមើលអតីតកាលយើងមើលបច្ចុប្បន្នកាលយើងនាំគ្នាទៅមុខទៀតធ្វើម៉េចកម្ពុជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែលខ្លាំងតែបកែកសាងអង្គរហើយឥឡូវយើងមានសន្តិភាពណាយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1979មក98ទេយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងចំណោមបើខ្ញុំខ្ញុំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទៅក្នុងរយៈពេលជាង600ឆ្នាំណាពី1434នៅពេលដែលធ្លាក់អង្គរអង្គរបានរលំនៅឆ្នាំ1431ស្ដេចពញាយ៉ាតបានលើកទីក្រុងមកទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1434ក្នុងរយៈពេលជាង500ឆ្នាំទៅតែពេលនេះទេដែលយើងមានសុខសន្តិភាពជាយូរអង្វែងដរាបតាំងរៀងដល់ច្រើនយូរអង្វែងហើយយើងមានការអភិវឌ្ឍមានអីអានឹងដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដើម្បីកូនចៅរបស់ខ្ញុំដែរណាដើម្បីគាត់មើលឃើញដល់ទៅទៀតបន្តក្នុងសុខសន្តិភាពឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាប្រជាជាតិមួយដែលថ្លៃថ្នូរមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរស័ក្តិសមជាសង្គមមួយមិនខុសពីសង្គមដទៃក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដោយប្រទេសដទៃទៀតដែរក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិ
ចាអរគុណច្រើនចាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងមិនអាចបន្តការពិភាក្សាតទៅទៀតចានៅពេលនេះខ្ញុំសុខនរួមទាំងលោកដុំសវណ្ណរំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា